សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី3នៃខែកុម្ភៈប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលយើងហៅថា Belt and Road Initiative ឬក៏ BRI ដែលគោលបំណងជាចម្បងគឺដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅដល់សិស្សនិស្សិតជំនាន់ថ្មីរបស់យើងដែលកំពុងតែសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចា៎ហើយវាគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតិដែលជាសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហុងកុងដែលជារិទ្ធិភិបនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងដែលយើងហៅថា CTU ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតិ
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីសុធិរត
លោកបណ្ឌិតតើគំនិតប្រៀបតាមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺជាអ្វីហើយតើវាបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាគំនិតប្រៀបតាមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា One Belt One Road Initiative ឬក៏ Belt and Road Initiative ត្រូវបានលើកឡើងដំបូងដោយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោកបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតនូវគំរូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយប្រចាំតំបន់ដែលជាដំបូងត្រូវបានគេស្គាល់ថា Silk Road Economic Belts មួយខែក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍហិច្ឆារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមការកសាងផ្លូវសូត្រសមុទ្រប្រចាំសតវត្សរ៍ទី21នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គម្រោងនេះត្រូវបានសរសេររៀបរៀងហើយត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនដោយចាត់ទុកគម្រោងនេះគឺជាគោលនយោបាយអតិភិបរបស់ប្រទេសចិនមុនឆ្នាំ2020នៅខែមីនាឆ្នាំ2015គម្រោងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់និងអនុម័តដោយក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនិងយុគឋានពាក់ព័ន្ធនានាដែលដាក់ចេញនៅផែនការលម្អិតសម្រាប់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះនៅកថាពាក់ព័ន្ធនានាមានរួមបញ្ចូលទាំងគណៈកម្មការជាតិអភិវឌ្ឍនិងកំណែទម្រង់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅចុងបញ្ចប់ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ចិនបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសអំពីកំណត់ពុយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះមានសំណួរធំធំជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរឡើងសំណួរជាបឋមនោះត្រូវបានគេចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតនៅកំណត់ពុយផ្ដើមនេះតើអ្វីទៅគឺជាបំណងពិតប្រាកដរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក្នុងការបង្កើតកំណត់ពុយផ្ដើមនេះហើយតើកំណត់ពុយផ្ដើមនេះនឹងคล้ายជាការបំពេញបន្ថែមឬក៏ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់នឹងចុងបញ្ចប់តើកំណត់ពុយផ្ដើមនេះនឹងហុចផលសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកលដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរធំៗខាងលើនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុច3សំខាន់ៗដូចខាងក្រោមទី1កំណត់ព្រឹកដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំណុចទី2តាមរយៈផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលកាន់តែធំថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការចូលរួមការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយរួមបញ្ចូលទាំងបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចំណុចទី3ដោយតែមានចែងនៅក្នុងកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហការនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅចំណុចទី1ការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកំណត់គួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចិនបានទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងខ្លាដោយទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់និងការពង្រីកការនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ធំធំតែចាប់ពីចុងឆ្នាំ2011ទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងរបស់មហាយអាស៊ីមួយនេះមានការថយចុះសន្ទុះរបស់ខ្លួនការថយចុះនេះត្រូវបានសេដ្ឋកិច្ចវិទូមួយចំនួនហៅថាការរីកចម្រើនដល់ចំណុចកដសូមបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមធ្យមចាប់ពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ2015មានកម្រិត 9.6% ដែលធ្វើឲ្យ GDP per capita របស់ចិនកើនពី200ដុល្លារដល់8000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ចាប់ពីឆ្នាំ2012ទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានតែ 7.7% ប៉ុណ្ណោះដោយធ្លាក់ចុះពី 9.6% មូលហេតុចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរំកាពីខាងក្រៅក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2009ដែរដូចនេះបានធ្វើឲ្យចិនដាក់គោលដៅឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដោយឈោងចាប់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះចិនក៏មានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកដែរគឺវិបត្តិផលិតផលលើសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតទំនិញរបស់ខ្លួននៅមុនវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2009ការវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតទំនិញរបស់ចិនបានកើនពី 30% ក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ 40% នៃ GDP សរុបដូច្នេះហើយការដាក់ចុះនៅកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងអាចឲ្យចិនដោះស្រាយនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៀតក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅវិបត្តិផលិតផលលើសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតទំនិញរបស់ខ្លួនខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅចំណុចទី2តាមរយៈកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបាននាំឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែធំទាំងទៀតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិចិនក៏ចង់ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផងដែរតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានិងភាពជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិន អ្នកជំនាញខ្លះបានចាត់ទុកថាជាអភូតហេតុប្រទេសចិនដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា China Miracle ចិនបានបង្ហាញឆន្ទៈនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសកលសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2009ចិនបានបញ្ចេញថវិកា400,000,000,000 ដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយចិនបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅអាស៊ីក៏ដូចជាទី1នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានដើរចេញពីវិបត្តិដើរថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោមជំហាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2009ទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដូររបត់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយទី1បានកាត់បន្ថយគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកការនាំចេញមកជាការជំរុញការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងទី2បដូរពីឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើននិងតម្លៃបន្ថែមទាបមកជាឧស្សាហកម្មប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដោយភាពយឺតយ៉ាវនិងលំបាកនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការអន្តរជាតិធំៗដោយ World Bank ដែលភាពច្រើនជាអ្នកដាក់ចុះនៅផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយតែបានទទួលវត្តផលតិចតួចផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសចិនជាពិសេសការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាចជាមេរៀនល្អៗសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះចិនអាចដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ទៀតក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលតាមរយៈកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយសាយក្បាត់មួយនិងក៏ដូចជាជំនាញគីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីចំណុចទី3ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយសាយក្បាត់មួយរបស់ចិនសូមមនុស្សជំនាញក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអនុវត្តកំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះបានគ្រប់ដណ្ដប់តែការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីទៅប៉ុណ្ណោះតែការអនុវត្តបន្តមកទៀតមកវិសាលភាពរបស់កំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះកាន់តែរីកធំឡើងរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកហើយនៅថ្ងៃអនាគតអាចរួមបញ្ចូលនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនផងដែរការរួមបញ្ចូលនេះមានការរួមបញ្ចូលកិច្ចពិភាក្សាខាងផ្នែកគោលនយោបាយការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជំរុញពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រជាជននិងប្រជាជនដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការតភ្ជាប់អនុតំបន់នានាមានដូចជាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនបំពង់ប្រេងនិងឧស្ម័នបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីទំហំមូលធនសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2020នេះមានទំហំ730,000,000,000ដុល្លារតែសមត្ថភាពឲ្យកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមានត្រឹម100,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយស្ថាប័នចិនមួយចំនួនអាចបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតនេះដូចជាមូលនិធិផ្លូវសូតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនក្រុមហ៊ុនចិនរួមបញ្ចូលជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី BRICS ដែលបង្កើតដោយបណ្ដាប្រទេស BRICS ក្នុងនោះមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
លោកបណ្ឌិតចុះ BRI នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាងឆាងគឺជាក្របខ័ណ្ឌពីរផ្សេងគ្នាឬក៏ជាក្របខ័ណ្ឌបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរលោកបណ្ឌិត
បាទមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាតំបន់មេគង្គគឺជាតំបន់ដែលស្ថិតនៅទីតាំងដ៏សំខាន់នៃទ្វីបអាស៊ីដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចាស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងងើបឡើងថ្មីគឺប្រទេសចិនការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គជាស្ថានភាពពិភពទ្វេប៉ូលស្ថានភាពថ្មីនេះបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីដល់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះក៏ជាកលានុវត្តភាពផងដែរសម្រាប់ប្រទេសមេគង្គធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យស្របជាមួយនឹងការងារការទូតហើយក៏វាជាឱកាសមួយផងដែរដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសមេគង្គមានសេរីភាពក្នុងការបត់បែនក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដែលបង្កប់ជ្រៅនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនានានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំយល់ថាគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងកិច្ចសហប្រតិការមេគង្គឡានឆាងគឺជាក្របខ័ណ្ឌបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នានេះមានឃើញនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអនុតំបន់ឲ្យកាន់តែមានសារៈសំខាន់ទ្វេឡើងដោយសារតួនាទីសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិក៏ដូចបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅជាប់ប្រទេសចិនមូលនិធិវិនិយោគរបស់ចិនជាច្រើនបានផ្ដោតមកកាន់តំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមកកាន់តំបន់មេគង្គគឺចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនតាមច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដោយទីមួយតភ្ជាប់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទៅសមុទ្រឥណ្ឌាតាមរយៈការចាប់ដើមការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅចៅភ្ជោនៅភូមាបន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់បំពង់មហោប្រេងទៅខេត្តយុណានដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធសាស្ត្របំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមិត្តរួចផ្ដើមផ្លូវមួយនឹងខ្សែក្បាត់មួយនិងកិច្ចសហការមេគង្គឡានឆានទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមួយដែលសំខាន់ដែលតភ្ជាប់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គប្រទេសថៃបានតភ្ជាប់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្សារភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាម ដែលជាដំបូងកំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះគឺជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហការអេយ៉ាវឌីចៅប្រយាមេគង្គ Economic Operation Strategy ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់មេគង្គខ្ញុំសូមបន្ថែមពីកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់$23,000,000,000ទៅលើបណ្ដាញផ្លូវដែករួមទាំងបណ្ដាញផ្លូវដែកសហបរិយាខុនមិញដែលជាការវិនិយោគនិងពង្រីកផ្លូវល្បឿនលឿនដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសចិនឆ្លងកាត់មកកាន់ប្រទេសឡាវហើយបណ្ដាញនេះបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនទៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងឡុងខៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានអនុវត្តផែនការមេថ្មីដើម្បីតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ផែនការនេះមានគោលបំណងបង្កើតយន្តការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនិងការជំរុញបន្ថែមទៅការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនដោយសារគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយមានគោលដៅរួមប្រទេសអាស៊ានកំពុងតែព្យាយាមចាប់យកកលានុវត្តភាពតាមរយៈកម្រិតប្រដាប់នេះឧទាហរណ៍វេទិកាភ្ជាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយក្នុងខ្សែមួយត្រូវបានដំណើរការដោយសហព័ន្ធធុរកិច្ចរបស់សង្ហបុរីនិងសមាគមសហគមន៍ចិននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017វេទិកានេះមានគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលតភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនសហបរិយាដែលមានបំណងផ្តល់សេវាជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលអនុវត្តគម្រោងក្នុងកម្រិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយអាស៊ានគឺច្រកចិញ្ចូវទៅមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍការផ្លាស់ប្តូរឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានសរុបជារួមទៅកម្រិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក៏ដូចកិច្ចប្រការមេគង្គឡានឆាងនិងកិច្ចប្រការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានភាគច្រើនគឺជាកិច្ចប្រការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នា
តើបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសណាខ្លះហើយដែលជាសមាជិករបស់គណនិតព្រួយផ្ដើម BRI នេះហើយថាតើគណនិតព្រួយផ្ដើមនេះបានចាក់ទីពលអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែរលោកបណ្ឌិត
គឺមកដល់បច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន138ប្រទេសដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណនិតព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនហើយចំនួននេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចបន្តការឡើងទៀតប្រសិនបើគណនិតព្រួយផ្ដើមនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាសមាជិកបានជម្រាបជូនក្នុងសំណួរទី1ហើយក្រៅពីជួយកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងផលិតផលលើក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតមិញរបស់ប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ទៅ16ឧស្សាហកម្មដែកថែបរបស់ចិនបានមានកំណើនរហូតដល់ 1,100,000,000 តោនហើយចំនួននេះមានប្រមាណពី3-400,000,000 តោនលើផលិតកម្មដែកថែបរបស់ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបូកបញ្ចូលគ្នាបកម្មលើក្នុងឧស្សាហកម្មដែកថែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃដែកថែបនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះនេះជាឧទាហរណ៍មួយហើយប្រកាសណាស់ហើយអត្តពលរបស់ប្រទេសចិននឹងរីកសាយភាយនៅតាមប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃគណនីផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ចិនដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានហៅថាជា China Model ហើយអ្នកវិភាគភាគច្រើនក៏បានផ្គូផ្គង China's Model នេះជាមួយនឹងគំរូសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រចាំលោកដែលគេត្រូវបានគេហៅថា Washington Consensus ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសភាគច្រើនដែលចូលរួមជាមួយនឹងកំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគឺជាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលភាគច្រើនមានទីតាំងនៅចន្លោះរវាងមហាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអឺរ៉ុបខាងលិចហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះមិនអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អឥតខ្ចោះដោយសារកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់នេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបំពេញនៅកម្រិតខ្វះខាតខាងលើនេះដែលកាន់តែពង្រឹងអត្តពលរបស់ចិនថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកំណត់ដោយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ
ចា៎ងាកមកមើលប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះវិញម្ដងយើងឃើញថាចិនបានបង្កើតឲ្យមានធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ Asian Infrastructure Investment Bank ឬក៏យើងហៅកាត់ថា AIIB មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាធនាគារ AIIB ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងធនាគារពិភពលោកឬ World Bank ដែលផ្ដល់នូវភាពតាក់ទាញជាច្រើនដល់ប្រទេសសមាជិកតាមយោបល់របស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះមតិទាំងនោះ
ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកស្រីសុធារតជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងក្នុងកម្រិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយមិនមែនទទួលបានតែពីធនាគារវិនិយោគហិច្ចថារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីប្រាច់មុខនោះទេដែលប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនោះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនកំពង់ផែទឹកជ្រៅស្ពានខ្នល់បំពង់មហោប្រេងឧស្ម័នបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីនិងទូកគមជាដើមមូលនិធិគាំទ្រកម្រិតព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះកើតចេញពីមូលនិធិជាច្រើនដូចជាមូលនិធិផ្លូវសូត្រធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន ក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏ផ្ដល់ប្រភពរ៉ែវត្ថុផងដែររួមបញ្ចូលទាំងធនាគារដែលចេញពីបណ្ដាប្រទេស BRICS ដូចខ្ញុំមានជម្រាបជូននៅសំណួរទី1កន្លងមកហើយកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការអនុវត្តគម្រោងតបជាប់ផ្លូវដែករវាងកម្ពុជាមកថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហការមេគង្គឡានឆាងក៏ដូចជាការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាជាមួយគម្រោងខ្សែរភ្លើងសង្ហបរិយាគុណមិញនោះគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគំរូផងដែរថាតម្រូវការមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានចំនួនរហូតដល់730,000,000 ដុល្លារដែលចំនួននេះសមត្ថភាពផ្ដល់អរ៉ៃមធានរបស់ធនាគារធំៗមួយចំនួនមិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យបានទេដោយឈលលើមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយល់ថាធនាគារទាំងអស់គួរតែធ្វើការរួមគ្នារួមទាំងធនាគារវិនិយោគអាចារ្យរចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកគួរតែចូលរួមគ្នាធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណត់ព្រំដែនផ្លូវមួយនៅខ្សែក្បាន1ដោយដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានអនុវត្តកន្លងមក
ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតិដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានចូលរួមសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ